Latvijas ārstu biedrība aicina no šīs nedēļas līdz 1. martam balsot par mediķiem. Par tiem mediķiem, kas ir bijuši svarīgi jūsu dzīvē, kas jūs ir atbalstījuši un palīdzējuši grūtījos brīžos. Mēs gribam zināt par cilvēkiem, kas ir izdarījuši daudz, kas varbūt nevienmēr ir zināmi, kas savu darbu dara klusām un pamatīgi, kur vārdi neizskan radio un televīzijā. Mēs gribam, lai izskan, lai mēs zinām, uz ko mēs varam paļauties, ar ko mēs varam lepoties un kas veido Latvijas veselības aprūpi. Aicinām jūs balsot ārstubiedrība.lv sadaļā gada balva medicīnā. Neaizmirstiet nobalsot. Neaizmirstiet izvirzīt tos, kas jūs dzīvē ir bijuši svarīgi.